Raven. Hommikul kell 6 oli minu vahikord läbi. Ma ei suutnud Stanislavile söetagavara jätta. Ma ei jõudnud kühvlit enam käes hoida. Mul polnud enam vaja madratsit, tekki, patti ja seepi. Ma kukkusin oma koile räpasena, õlisena, higist leevendavana nagu olin. Mu püksid olid jäädavalt mokas, mu särk ja saapad samuti. Paksult kokku määritud õli, söe, tolmu ja petrooliumiga. Auklikuks põletatud ära, kõrvetatud, katki rebitud. Kui ma nüüd järgmises sadamas jõrrike reelingu ääres seisin, rivis teiste taskuvaraste, murdvaraste ja ärakaranud sunnitööliste kõrval, siis ei võidud mind enam teistest eraldada. Nüüd oli ka minul mu sunnitöölise riietus seljas, milles ma enam laevalt maha ei saanud minna, ilma et mind jalamaid poleks tabatud ja tagasi toodud. Ma olin muutunud jõrrike osaks. Pidin temaga surma ja turma minema. Pääsu enam ei olnud. Keegi rebis mu istukile ja karjus kõrva. Hommikusöök on kohal. Maailmas ei saa valmistada hommikusööki, mis oleks olnud võimeline mind koist välja meelitama. Mis oli mulle hommikusöök? Mis oli mulle söömine? Midagi musta, paksu, ähmast, ränkrasket. Nii mõnigi ütleb, ma olen nii väsinud, et ei suuda enam sõrmegi liigutada. See, kes seda öelda saab, ei tea, mida tähendab väsimus. Sõrme liigutamine. Isegi silma laud ei sulgunud väsimuse tõttu täiesti. Mu silmad olid pool avatud ja ma tajusin ähmast päevavalgust just kui koormavat valu, aga ma ei suutnud ega suutnud silma lauges sulgeda. Nad ei sulgunud ise enesest ja nad ei allunud mu tahtele, sest säärast tahet ei suutnud ma ilmutada. Mul polnud säärast soovi. Ma tundsin vaid koormavat ebamugavust. Peaks päevavalgus ometi kaduma. Ja sellal, kui ma ei mõelnud, vaid tahtetult tunnistasin, mis läheb sulle päevavalgus korda, rebis mind lasti kraana raske raudkonks üles. Kraanajuhil libises hoopeost, mina tuhisesin 30 meetri kõrguselt alla, latsatasin nii pikkui lai laadimiskaile ning tihe inimsum tormas mulle kallale ja karjus. Maast lahti 20 puudub 11. Tuhka hiivama. Pärast seda, kui tuhk oli hiivatud, tõin kambüüsist lõunasöögi. Ronisin koos oma anumatega ühest redelist üles laeva keskosse ja teisest redelist jälle alla eestekile. Ma sõin ära paar ploomi, mida nimetati pudingiks ja mis olid pistetud sinisesse tärklise liimi. Et midagi muud ja rohkem süüa, selleks puudus mul jaks. Olin liiga väsinud. Ma ei pesnud ennast, vaid alustasin oma vahikorda nii nagu olin. Kui mind 6 jälle välja vahetati, olin ma liiga väsinud, et ennast pesta. Õhtusöök oli külm ja hangunud, mind see ei huvitanud. Ma langesin oma koisse. Niimoodi kestis see 3 päeva ja 3 ööd. Mul polnud enam mingit muud mõtet kui üksnes 11. kuueni sellesse. Koondus minu jaoks maailmatunnetus ja eneseteadvus. Ma olin maha kustutatud. Mina asemel ei seisnud midagi muud kui 11. kuueni. 2 ära rääkimata valulikku karjet lõikusid julmalt sellesse, mis oli olnud aju, liha, hing ja süda. Nad levitasid kilavalt vahedat valu. Võib ju olla, et taolist kriiskavat valu tajutakse, kui kellegi paljast aju kõditada teras sulega. Need karjed kostsid kaugelt. Olid ikka need samad, ikka niisama julmad ja piinarikkad. Maast lahti 20 puudub 11. Püha vägistatud, mida restid on alla kukkunud. Kui 4 päeva ja 5 ööd möödas olid, tundsin ma nälga. Sõin ja hakkasin sellega harjuma. Nii hull see polegi, Stanislav, ütlesin ma, kui ma teda välja vahetama tulin. Frikadellid maitsevad päris hästi. Kui saaks vaid natukene rohkem piima, no see varu, mis sa mulle pärandad, pole just eriti priske. Selle raputame me esimese kolde ühte hamba auku. Kuidas saaks õige esimese mehaaniku käest ühe rummi välja pigistada? Nälja äsi, Pipip. Sa näed ju küllalt logise välja. Usub sind. Lähed nüüd kohe üles ja ütled, et sul on kõht rikkis ja muud kui öögid ühte puhku. Ütled, et ei saa vahile minna, oksendad rohelist. Jalamaid on sul veiniklaas käes. 2 korda nädalas võid selle retseptiga lagedale tulla. Kui rohkem käima hakkad, siis see enam läbi ei lähe. Siis kallab ta sulle salamahti riitsinusega pooleks. Märkad alles siis, kui oled alla neelanud. Ja sa ei saa ju asja eest teist takka talle kabiini sülitada. Pead selle nagu nii ise ära küürima. Seega muud kui neelad, ära sa retsepti edasi anna, jäägu see üksnes meile kahele. Kütjatel on oma nõks, aga nad kaabakad ei reeda seda. ma harjusin ikka enam. Siis saabus aeg, kui mul juba jälle kõrvalisi mõtteid pähe tuli. Kus ma mitte väsimuse videviku seisundis, vaid üsna asjalikult teisele mehaanikule karjusin, et kui ta katlaruumist jalamaid ei lahku, saab ta mitte ainult haamriga, vaid lisaks veel kinnituspoldiga vastu kolpa. Ja ta tohib mind üle parda visata ning ma ei hakka vastu. Kui ma tõepoolest ei lööda idioodi kolba esikülge haamriga ja tagumist otsa poldiga sisse. Ja et seekord ta käigu kaudu meie käest ei pääse. Mehaanik ei oleks tõepoolest pääsenud. Tal oli vist ka säärane tunne. Me olime käiku niimoodi ühe raudlati monteerinud, et see peaaegu vabalt õhus rippus. Raudlati külge sidusime nööri ja selle ühe otsa vedasime katlaruumi taga seina juurde. Kui mehaanik tahtis põgeneda, kõrgas üks meist kohe nööri juurde ja tõmbas seda. Sellega vabanes latt oma hõljuvast olekust ja kukkus seda viisi ta teele, et ta oli lõksus. Kas ta oleks pääsenud eluga või üksnes pihuks ja põrmuks pekstud jäsemetega? See sõltus ainu üksi välja kukkunud restide hulgast. Mõnikord läks viis vahikorda mööda. Ilma, et ükski reist oleks välja kukkunud, kuid eks reistid põlesid ka läbi ja neid tuli uutega asendada, sest muidu varises tuli alla. Vahete vahel oli nii palju õnne, et uute restide paigale panekul ainult üks naaber kaasa läks. Ja et neid kahte siis kannatlikkuse ja vaevaga nii lugupeetavalt kohelda võis, et kogu asi nende kahega piirdus. Selle eest aga järgnesid siis veelgi kobedamad proovile panekud, sest mitte ainult kuus, vaid kaheksa resti kukkus alla. Ja mitte ainult ühes koldes, vaid kahes või kolmes ühe ja sama vahikorra vältel. Tõepoolest, mitte kui midagi ei kingitud. Kui me kullaranniku otsa tegime, sattusime tuulde ja veel missugusesse tuulde. Hau olgu jumalale kõrges ja puhugu pasunad, oli see vast tuuleke. Eks katsu anumaid supi ja rätsepaguljassiga tervelt ruhvi tuua. Plekk, seep ja bensiin, kurat, võtaks seda, tuleb õppida. Ja siis see tuha hiivamine. Oled raske tuhapitsi vintsilt lahti haakinud ja kannata soojalt kaisus üle teki tuha šahti poole. Aga veel enne, kui jõuad oma armsa kannuga pärale, on jõrrike ühelt küljelt teisele rullanud. Sa vihised oma veetleva pilgeni täis pitsiga pikki teki ja maandud puhtalt trepi ees. Kui jorrike ahtri püsti ajab, randud oma musseri nõuga, mida ikka veel tugevasti süles hoiad all eestekil. Näitab jorrike vööril oma paljaid kintse, ragised pitsiga ahtri poole, veered pikki ahtri tekki aina üles alla ja esimene tüürimes karjub sillalt. Hei, söömees, kui te üle parda tahate minna, siis laske muud kui käia, keegi teid ei takista, aga tuha kann palun lahkelt siia jätta. Kalapüügiks ei saa te seda kasutada. All kateldes on sellal samuti palju õdusam kui muidu. Kütja tahab parajasti hästi kätte õpitud liigutusega küfli täie süt koldesse visata ühtäkki, aga teeb ta pöörde ja viskab küfli täie plaksti pealt vaatajale otse näkku või sisikonna vahele. Järgmise laine ajal ei jõua ta üldse hoogu võtta, vaid lendab oma küfliga söe hunnikusse, kuhu ta kaob ja kus ta alles siis välja roomab, kui jorike jälle tagasi on pöördunud. Punkrites, kui need on ülemised punkrid, kuhu ka kaupa võib lastida, saab veel rohkem nalja, kuna seal on suurem liikumisvabadus. Sa oled õnnelikult 200 küflitäit sütt tüürboordi šahti juurde kuhja ajanud ja hakkad seda parajasti katlas šahtist alla viskama. Naksti! Kaldub jorrike pakbordile ning söömees tema küffel ja tema ilusad 200 küflitäit kütust libisevad metsikus sigrimigris pakbordi poole ja ajavad ennast pakbordi seina najale püsti. Jorrike rihib enda nüüd õigeks. Sa saad tasakaalu tagasi ja otsustad need 200 küflitäit pakbordi sahti visata. Parajasti, kui oled ühe täie alla saanud, vajub jorrike vahelduseks tüürboordi ja sigrimigri vedaja keskel ragiseb tüürboordi poole, kus ta algselt asus. Nüüd aga kavaldad sa tubli jorrike üle. Sa ei pea pikalt aru, ragistad otsemaid 10-15 küflitäit tüürboordi šahtist alla. Lippad siis õigeaegsel pakbordi poole ja kui laviin sinna järele jõuab, viskad jälle jalamaid 15 küflitäit pakbordi šahtist alla ja kihutad nagu saatan tagasi tüürbordi poole. Juba on laviin kannul 15 küflitäit siin šahti ja niimoodi saadki oma söe katelde, et juhul kui tegemist on ülemiste punkritega. Trimmer peab navigatsioonist niisama palju teadma kui kipper, muidu ei saaks ta teatud aegadel ühtki kilo sütt katelde ette. Muidugi on vedaja peast jaladalani pruun ja sinine, nina on tal lömmi löödud, sääred verised kätel ja käsivartel nahk maas. Lõbus on meremehe elu, ohoi! Ja veelgi lõbusam on see, et sajad jorriked, sajad surmalaevad seitsmel merel sõidavad. Kõigil rahvustel on oma surmalaevad. Kõige uhkemad kompaniid, kes kõige ilusamaid lippe toretsevalt lehvida lasevad, ei häbene kasutada surmalaevu. Mis jooks makstakse siis kindlustusmakse, mitte lõbu pärast, kõik peab kasumit andma. Seitsmel merel sõidab palju surmalaevu, sest surnuid on palju. Kunagi enne pole olnud nii palju surnuid kui sellest ajast peale, mil võideti vabaduse eest peetav suur sõda. Selle vabaduse eest, mis inimkonnale paissid ja rahvusse kuulumise tõendid peale sundis, et talle riigi kõik võimsust ilmutada. Türannide ajajärk, despootide ajajärk, absoluutsete valitsejate, kuningate, keisrite ning nende lakeide ja metressside oma on võidetud ning võitjaks on veelgi suurema türanni ajajärk, kriigilipu ajajärk, kriigi ja tema lakeide ajajärk. Tõsta vabadus religioosseks sümboliks ja ta päästab kergesti valla kõige verisemad ususõjad. Tõeline vabadus on relatiivne. Ükski religioon ei ole relatiivne. Kõige vähem relatiivne on kasuahnus. See on kõige vanem religioon. Tal on kõige paremad papid ja kõige kaunimad kirikud. Yes, sir. Siin tööga nii ära kurnatakse, et sa enam isegi pip ei saa öelda. Siis ei tunne sa ka üldse enam huvi, mis su ümber toimub. Juhtugu, mis juhtub. Ainult koisse ja magada. Tööga võidakse nii ära vesitada, et enam ei mõtle vastuhakule, et enam ei mõtle põgenemisele, et enam ei mõtle väsimusele. Muutud masinaks, muutud automaadiks ja ümberringi võidakse nüüd röövida või tappa. Sa ei näe, sa ei kuule, ainult magada, 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 muud midagi. Uimasena seisin reelingu ääres. Ja magasin püsti jalu. Suur hulk feluke oma kummaliste teravad tipuliste purjedega oli ligi lähedal, kuid see ei torganud silma. Nad saalisid alati ringi. Kalurid ja salakaubitsejad ja mine tea, mis äri nad muidu veel ajasid äri asju, millele ei julge mõeldagi. Ma võpatasin ja olin korraga täiesti ärkvel. Ma ei suutnud taibata, mis see oli, mis mind niimoodi virgutas. Näis, et see oli võimas mühin. Ja kui ma selle mühinaga juba kohanenud olin, taipasin ma korraga, et see pole mühin, mis mind nii virgeks oli teinud, vaid rõhuvaikus. Masinad olid lakanud töötamast ja see kutsus esile kummalisi tundeid. Päeval ja ööl kuuled masinate tampimist ja mürinat. Katlaruumis müriseb see äikese kõmana, punkrites kostab see kumeda raske vasardamisena, ruhvis just kui pöörlev pragisev kimine ja pumpamine, see roomab sul liha ja aiu, see on igas su keha kius. Kogu keha muutub põrutavaks tampimiseks, inimene tervikuna allub masina rütmile, ta räägib, ta sööb, ta loeb, ta töötab, ta kuuleb, ta magab, ta valvab, ta mõtleb, ta tajub, ta elab selles rütmis. Ja korraga lakkab masina tampimine. Tajud oma pärast valu, lähed sees tühjaks. Just kui vihiseksid tõstukis pöörase kiirusega alla poole. Maa vajub jalge alt ja sa tunned, et laeva põhi on ära kukkunud ja sa vajud merepõhja. Jõrike seisis ja õõtsus kergelt mere siledal rahulikul pinnal, ketid tärisesid ja ankur lasti vette. Stanislav kõndis sel silmapilgul kohvikannuga mööda. Pip-pip, hüüdis ta mulle ja lisas vaiksel häälel. Nüüd tuleb meil all rabada kurat võtaks, peame auru 195 vilistama.
Sa oled vist hulluks läinud, Stanislav, ütlesin ma. Me ju lendame siis kohe ilma vahepeatuseta Siirjuse peale välja. Juba 170 võtab meil sisikonna logisema.
Sellepärast ma siin üleval ringi tuiangi nii palju kui saan, irvitas Stanislav. Siin ei põruta kupliga kohe vastu lage. Lendad vaid nagu kummi pall künalt ja enne veel kui killud järele jõuavad ujud juba. Kui ma neid felukke nii kahtlaselt ligidal nägin, küfeldasin just kui hullu meelne tagavara kokku, et taga avaneks võimalus õige mitu korda üles tulla. Kütjale ütlesin, et mul on kõht lahti. Järgmisel korral pead sa enda jaoks midagi muud välja nuputama. Ei saa ju alati sama kanepi seemnega turule tulla. Muidu tahab kütje ise ka üles ronida ja näeb kohe, kust kandis tuul puhub.
Mis siis lahti on?
No oled sina ka mul lamma. Sahker-mahker käib. Kipper kasseerib kindlustuse jaoks protsente sisse. Säärast eeslit, nagu sina pole ma elu jooksul veel näinud, mis sa mõtled, kus peal sa oled?
Surnuvankril.
No see on sul vähemalt klaar. Kui tegas nad sihukest küna ilma muusikata põhja aja. Jõrike on omadega läbi. Surmatunnistus on kompaniil juba käes. Vaja on veel ainult kuupäev peale kirjutada. Noh, ja näed sa inimlaps, kui juba viimasel viiuli keelel mängitakse, siis on ju kõik kiks ja kaktus. Jõrike võib kõike teha, mis tahab. Ta on meeleheites. Ta seisab surnute nimekirjas, ta võib kõigega riskeerida, saad sa aru? Kae korraks sinna üles seda laterna korvi. Seal ripub poots prismatuutuga ja kiikab mud, kui ringi, kas õhk on puhas. Küllab sa veel näed, kuidas Jorrike ajama paneb inimlaps. See vana sahtel teeb esimese veerand tunniga särrase hüppe, et su juuksed peas püsti tõusevad. Kas otsemaid kuu peale või 35 miiliga välja? Siis sa alles õpid Jorriket tundma. Poole tunni pärast vilistab ja ähib ta kõigist nööpaukudest ja on 4 nädalat astmas, aga ta on avamerel. Ja see on peaasi. Aga nüüd ma pean alla minema ja ma tulen kohe tagasi, kui olen paar küflideid visanud, siis on mul jälle asja peldikusse. Me sõitsime tavaliselt 150-sega 155-se survega, kui Jorrikel tuli võidelda raju ilmaga. 160 oli tema tähelepanu, 165 hoiatus, 170 hädaoht, siis puhus ta auru välja luust ja lihast läbi lõikava ulgumisega. Et teda sellest ulgumisest võõrutada, oli ta pisaranäärmed nüüd kinni kruvitud. Kui tal selleks lusti oli, võis ta sissepoole itkeda oma julma saatus taganutes ja leinates meenutada seda aega, kus temagi oli aus punapõskne neitsikene olnud. Seiklusimulise naise kõik staadiumid oli ta oma pika sündmuste rohke elu jooksul läbi teinud. Ta oli viibinud hiilgavatel pallidel, oli seal olnud peokuninganna ja kõige ilusamad härrad olid temaga kurameerinud. Ta oli mitut setud korda abiellunud, oli oma meeste juurest jalga lasknud. Teda oli kahtlastest hotellidest leitud, oli 30 korda lahutatud, õnn oli talle uuesti naeratanud ja ta oli jälle seltskonda vastu võetud. Ta oli uuesti rumalusi teinud, mõnda aega joomisele andunud ning sotti. Viskit Norrasse ja Meini osariigi ranniku krabi urgastesse šmugeldunud ja viimaks oli temast saanud kupeldaja, testamendi võltsija, mürgi segaja ja kiimleja. Nii sügavale võib langeda naine, kes on pärit kõige paremast perekonnast ja astub ellu, varustatuna eeskujuliku kasvatuse ning siidis seelikukeste ja lindikestega. Aga eks see ole paljude ilusate naiste õnnetus, kes ei oska õigel ajal surra. Trümmiluugid avati ja Jörike sisikonnas hakati uusi naisti tuhnima. Felukid olid lähedale sõitnud. Ja kaks neist kinnitasid otsad Jörike külge. Felukkide meeskonnaks olid Maroko kalurid. Just kui kassid ronisid mehed tekile. Loispoomid rihiti välja ja nad hakkasid kriisates tööle. Kolm marokolast, kes kandsid kalurite riideid, kuid ei sarnanenud nendega põrmugi ning nägid arukad ja intelligentsed välja, läksid teise tüürimehega Kipri kajutisse. Tüürimees tuli jälle välja ja hakkas lossimist juhatama. Esimene tüürimees seisis sillal ja pidas kõike silmas horisonti, vett, laeva. Oma vöörihma vahele oli ta pistnud raske Browningu. Õhk puhas, poots, karjus ta maisti poole. Puhas, sir. All right, keep on. Kastid hõljusid lõbusalt läbi õhu ja alla felukkidesse. Seal olid teised marokolased kärmete kätega ametised kaiste kala ja puuvilja laadungi alla peita. Niipea kui üks felukk oli laistitud, andis see otsa lahti ja eemaldus. Otse kohe aerutas ligi teine, kinnitas otsad ja võttis laadungi peale. Iga feluk, mis oli laadungi kätte saanud eemaldus, tõstis purjed ja lendas minema. Iga üks purjetas ise suunas. Üksikud isegi selles suunas, kus mingil tingimusel ei võinud maad eest leida, juhul muidugi, kui nad ei tahtnud purjetada Ameerikasse. Teine tüürimees hoidis käes pliiatsit ja bloknooti, mille vahele oli lükatud kopeerpaber. Ta luges kaiste. Siis hüüdis üks marokolastest, kes laadijate vanemana näis töötavad talle ühe arvu. Tüürimees hüüdis sama arvu tagasi ja kirjutas selle siis üles. Ka laadijate vanem kirjutas midagi paberitükile. Arvud hüüti inglise keeles. Lõpuks ei vinnatud trümmist enam ühtki kasti ja luugid suleti. Viimane felukk, mis lasti peale oli võtnud, oli juba kaugele eemal. Esimest polnud enam nähagi. Nad olid juba horisonti taha kadunud või udus alla neelatud. Teisi võis näha erinevates suundades nagu väikeseid valgeid paberitükikesi ringi ujumas. Ainult üks felukk, viimane, seisis veel Jörike külje juures. See paat polnud laadungit peale võtnud. Tal oli vaid oma kalalaadung. Kolm marokolast, kes olid olnud Kipri kabiinis, tulid nüüd koos temaga sealt välja. Nad naersid ja lobisesid oma vahel. Siis jätsid marokolased oma käte ja käsivarte suurte ja ilusate žestidega jumalaga. Ronisid falreppi mööda alla, astusid oma laevukesse, tegid otsad lahti, hiivasid purjed, falrepp tõmmati üles, ankrukett ragises ja Jorike sõitiski juba täie auruga. Umbes 10 minuti pärast tuli kipper kajutist ja ronis tekile. Kus ta asub? Kuus rannast. Bravo! Siis oleme ju väljas. Yes, sir. Tulge hommikuheinele, tõstame klaasi. Andke tüürile kurss kätte ja tulge. Seega oli viirastus läbi, aga viirastus oli midagi maha jätnud. Me kõik saime suure pärast tormi hommikusöögi. Praevorsti, sinki, kakaod, praekartuleid ja nina peale veeklaasi täie rummi, mis meile me plektassidesse valati. See pärast tormi eine oli meile suuplaastriks. Kipri suuplaaster nägi teisiti välja, seda ei saanud süüa, see tuli pista rahakotti. Aga meie olime niigi rahul. Me oleksime Kipriga põrgusse sõitnud, kui ta oleks öelnud, las käia poisid. Ja ükski pöidla kruvi poleks suutnud meilt välja pigistada, mis me olime näinud. Me olime näinud ainult seda, et masinal läks üks laager tuliseks, et me ankrusse pidime jääma, kuni viga ära parandati. Ja et siis, kui me ankrus seisime, tulid felukid, mis tahtsid meile müüa kala ja juurvilja. Kokk ostiski 2 sööma aja jaoks kala ja tüürimehed ostsid ananasse, värskeid tatleid ja apelsiine. Seda võime vande all tunnistada, sest see on tõsi. Yes, sir! Nii head kaptenit hätta ei jäeta. No, sir!
Traven. Surmal.